Şikayet.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce bu tökülür, bax belə. Deyilə, nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıqsıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azərbaycan Radiosunun qaynar xəttindəsiniz. Mesajınızı sizin səsindən sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində qaynar xəttin növbəti buraxılışıdır. Verilişə mən bələdçilik edirəm, Esmira Cavadova. Şikayəti olanlar şəhər telefonlarından 436-77-41-ə zəng edə və siqnal səsindən sonra şikayətini bildirə bilərlər. Ancaq əlaqə nömrələrinizi də mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza da şikayətlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Problemlərinizi bizimlə bölüşün, biz də həlli yollarını arayaq. Bugün də qaynar xəttə daxil olan şikayətləri dinləyəcəyik. Şikayətlərlə bağlı qarşı tərəfin fikrini də təqdim edəcəyik. Bundan başqa verilişimizin qonağı vəkil Anar Qasımov şikayətlərin həlli yollarını göstərəcək. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə şikayət edirlər. Qaz idarəsi 83 yaşlı məcburi köçkün Rəqiyə Şirinovanı üzü qışa sərt cəzalandırıb.
Dərd orasıdır ki, gəlib bir qapını deyən olar, bizi bir çağırıb deyən olar ki, bu qədər borcu var, bu başqa məsələ. Ay, gəlib elə xıb kəsib çıxıb gedirlər.
Azəryol Servis yol çəkilişi adı ilə söktüyü obyektləri niyə bərpa etmir?
O gündən bu günə kimi binə qədər məhkəməsi, apellyasiya məhkəməsi, sonra ali məhkəmə, mən xeyrimə qədər çıxartmağına baxmayaraq hələ də icra olunmur.
Həbsxanadan çıxıb hara getməli? 11 illik həbs həyatından sonra 2 ay yarımdır ki, azadlığa qovuşan Əhməd Hümbətov elə 2 ay yarımdır ki, bu barədə düşünür.
Mən məhkumluğa da qeyd eləmişəm ki, əgər mənə köməklik eləməsəniz, mənim iki yolum var. Ya çıxıb mən oğurluq eləməliyəm, ya da közümü öldürməliyəm. Yaşımın bu vaxtında xəstə adamam, məndə vərəm var, böyrəklərim ağrıyır. Mən belə tutulmaq istəmirəm. İstəyirəm normal həyata qayıdım.
İndi isə şikayətləri ətraflı dinləyək. Laçın rayonundan olan 83 yaşlı məcburi köçkün Rəqiyə Şirinova Xətai rayonu Qafqaz küçəsi 45-3A saylı mənzildə yaşayır. Bu mənzilə gedən qaz xətti kəsilib. Rəqiyə Şirinovanın qohumları məsələni aydınlaşdırarkən məlum olub ki, qaz xətti abonentin borcuna görə kəsilib. Rəqiyə Şirinova xəstəxanada olduğundan və danışmaq imkanı olmadığından vəziyyəti onun yaxın qohumu Şəmşir Abbasov danışır.
Keçən dəfə sərhədə görə kəsmişdilər qazı. Pul verin sərhəd qoyaq. Sonra da biz üstünə düşdük ki, bu sərhəd pulsuzdur. Bu sərhədi pulla qoyulmuşdu bura. Ondan sonra sərhəd qoydular. İndi deyir ki, bir il ərzində 1000 kub yazılıb, bu evdə olmayıb eləməyib, bu sərhədi nətər yazır, nətər edir, bu iş başımız çıxmır bundan. Deyirlər ki, belə olmalıdır.
Yəni necə olmalıdır?
Deyirlər ki, ödənməlidir. Ha, bu nətər hesablayırlar, nətər bölürlər, hesablayırlar bilmirəm. Belə deyir ki, ödənməlidir. Bu hesab ödənməlidir. 600 manat puldur.
Siz aydınlaşdırmısınız ki, bu sayğacda həmin o deyilən məbləğ işlənilibdir.
Sayğacda həmin məbləğ var olmağına. Bir il ərzində, bir il yarım ərzində. Valla mən evdə 5 nəfər, 6 nəfərik. Bir il yarımda bizdə 30 manatdan o tərəfə keçmir ayda. Bu da limitimiz var. İndi bu bir tək arvad nə qədər qaz işlədib ki, bu qədər yazıblar. Gəlib kəsirlər. İndi dərd orasıdır ki, gəlib bir qapını deyən olar. Bu qədər borcu var, bu başqa məsələ. Ay, gəlib elə xıb kəsib çıxıb gedirlər. Deyirəm, deyir, mən bilmirəm, təzə gəlmişəm. Qaz idarəsinin müdiri dəyişən kimi gəlib bunun qazını kəsirlər, çıxıb gedirlər. Elə o məhəllədə bir dənə bunu kəsirlər. Təsəvvür edin qazını. Qaz gəlməyə 1000 kubun yazmağı adama yer eləyir.
Xətai rayon Qaz İstismar İdarəsinin komissiya şöbəsinin rəis müavini Kamal Bəbirov məsələyə belə münasibət bildirir.
Yəqin ki, indi xəbəriniz var ki, bu məcburi köçkünlərə limit qoyulubdur da. Dövlət tərəfindən limit verilibdir. Bu limitdən artıq yandırılan qazın pulunu vətəndaş ödəməlidir. Tərəzi var bunun evində də, xanım, düzdür. Örtüz yazını aldığı qazın məsələn miqdarını bilin ki, nə qədər qaz alıbdır. Bir nəfər də məcburi köçkün gedir. Bir nəfər məcburi köçkünə düşən məsələn hesab qalıb ödəyir dövlət qaçınqın tərəfindən. Yerdə qalan arta yandırılan qazın pulu isə ödəyir vətəndaş özü.
Bəs Kamal müəllim, o deyir bir otaqlı evdir, mən uzaqbaşı hətta istifadə eləsəydim də bir il ərzində bu qədər qaz istifadə eləmək mümkün deyil.
Mənim göstərişim ki, bunun qazın pulu sərf eləyəcək, pulu insani xatirinə. Ancaq beləmirsiniz, limitdən artı yandırılan qazın ödənməlidir. Deyir, 80 yaşı var onun, 85 yaşı var, şəhid ailəsidir. 22 birləşdirsinlər onu qazın. Ancaq bu limitdən artı yandırılan qazın hissəsi ödənməli, an azından hissəsi ödənməlidir.
Bəs bunu necə araşdırmaq olar ki, bu bir il ərzində tək adam, tək otaqlı evdə bu qədər qazı necə yandıra bilər?
Bir adam olsun və yaxud 10 adam olsun. 10 adam da məsələn həmən qazı yandırır, oturur qarağında, bir adam da, 5 adam da. Yəni, bu evində bunun olan ev qızdırıcı cihaz var.
Mütəxəssis kimi deyə bilərsiniz ki, mümkündür bu qədər qazdan istifadə eləmək.
Bəli, bəli, mümkündür. Abonent var ki, məsələn, bir ay məsələn, bir ilə məsələn, yəni beləcə yüksəndə bir ilə 700 manatlı, 800 manatlı qaz yandırır.
Kamal müəllim, onun istifadə etdiyi qaz cihazlarına baxış keçirilibdir ki, yəni bu adam deyir ki, ancaq bir dənə qaz yandırıram mən, onda ki, ilin çox hissəsini evdə olmuram, övladlarımın evində.
Alın, bunu ev nömrəsini verin məsələn, evdə olan vaxtı adı zəng eləyin, adam göndərək keçsin məsələn. Baxış etsin, cihazları yoxlasın. Problem deyil.
Amma hər halda mənə də gəlir ki, yaşlı qadındır da, siz nəzərə alarsınız şəhid ailəsidir. Onun evinə qaz verilişini bərpa eləməyi.
Nə kömək lazımsa eləyərik, problem yox.
Vəkil Anar Qasımov deyir ki, qanunvericilikdə borclu abonenti məhkəməyə verib borcu tələb etmək var. Ancaq borclu abonentin mənzilinə gələn qaz xəttini kəsmək yoxdur.
Əvvəla mən deyim ki, bu kommunal xidmətlə bağlı məsələlər, ümumiyyətlə qaz, işıq, su təchizatı təbii inhisarlardır. Yəni bizim məsələn başqa alternativ seçmək hüququmuz yoxdur, amma normalda belə olmalıdır ki, məsəl üçün bir neçə enerji təchizatı müəssisəsi, qaz təchizatı müəssisəsi olmalıdır və abonent hansını istəyir, hansı daha əlverişli şərtlərlə xidmət təklif edir, onu seçmək imkanı olmalıdır. Amma bizdə belə bir şey yoxdur, bizdə bunlar artıq təbii inhisarlardır, qaz, enerji, su təchizatı və bunun da nəticəsində onlar istədiyi şərtləri abonentlərə diktə edirlər və hətta əvvəlcədən hazırlanmış müqavilə blanklarına imza elətdirirlər, heç o müqavilənin bir nüsxəsini də abonentə əksər hallarda təqdim etmirlər. Təbii bizim bugün bu müqavilə şərtlərini müəyyən etmək imkanımız yoxdur. Praktikada belə bir yanlış təcrübə var və bu yanlış təcrübənin də əslində müəyyən qədər normativ bazası da var ki, onların özlərinin daxili təlimatları ilə və s. əmrləri ilə tənzim olunur bu. Kim qaz pulunu, işıq pulunu vaxtında vermirsə, onun qazı, işığı kəsilir. Bu çox absurd bir təcrübədir. Əslində vaxtında ödənmir, müqavilə şərtlərinin yerinə yetirmədiyinə görə onun hüququdur ki, verib məhkəməyə ödəməli olduğu borcu məhkəmə qaydasında alsın. Amma çox absurd da bir təcrübədir ondan ibarətdir ki, məsələn, bəzən bütün bir binada bir nəfər ödəmədiyi halda bütün binanın tutaq ki, su, qaz və ya işıq təchizatı dayandırılır. Yanlış praktikanın digər yanlış tərəfi də ondan ibarət ki, mütləq haqq ödənilməsə qaz təchizatı bərpa olunmur. Amma bunun üçün başqa yol yoxdur. Əgər mübahisəlidirsə, abonent hesab edirsə ki, o pulu ödəməli deyil. Başqa yol yoxdur. Ona yazılmış borcun yalnız ya həmin borcu yazmış müəssisə silə bilər ya da məhkəmə silə bilər. Məhkəməyə müraciət etməlidir.
Siz necə dediniz ki, abonentin qazı kəsilməməlidir əgər onun qaz borcu.
Yox, mən sizə dedim ki, bu barədə yanlış praktika var. Praktikada kəsilir, amma əslində kəsilməməlidir. Və kəsilməməlidir, abonent hüququ var ki, belə olan halda abonentin hüququ var məhkəməyə müraciət etsin. Və məhkəməyə müraciət edəndə məhkəmə prosesi də uzun bir prosesdir. Məhkəmələr bu işlərə belə deyək, istehlakçıların hüquqları ilə bağlı olan bir iş kimi ən tezi bir ay ərzində baxa bilərlər və bu bir ay ərzində də məhkəməyə müraciət edən kimi dərhal iddianın təmini tədbiri barədə ərizə ilə müraciət olmalıdır ki, iş məhkəmədə baxılıb yekun qərar qəbul olunana qədər işıq və yaxud da qaz bərpa olunsun və dayandırılmasın. Mübahisə tam həllini tapana qədər dayandırılmasın.
Ümid edək ki, qaz istismar idarəsinin işçiləri ən azı Rəqiyə Şirinovanın ahıl yaşda xəstə və tək yaşamasını nəzərə alıb lap yaxın günlərdə onun evinə gedən qaz xəttini bərpa edəcəklər. 2007-ci ildə Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Binəqədi rayonu ərazisində yol çəkilişini bəhanə gətirərək bir neçə obyekti söküb. Sonradan bəlli olub ki, obyektlər nahaqdan sökülüb və obyekt sahibləri də Azəryol Servisi məhkəməyə veriblər ki, söktüyü mağazaları tikib sahiblərinə qaytarsın. Sahibkarların iddiası təmin olunub, ancaq məhkəmə qərarları Azəryol Servis tərəfindən icra olunmur. Mağazası sökülənlərdən biri Mübariz Süleymanov deyir ki, əgər Azəryol Servis məhkəmə qərarlarına hörmətlə yanaşsaydı, ən azı onları çoxdan icra etmişdi.
Mağazinim var idi, Biləcərdə mən almışdım. Gəlib yol adı ilə söktülər, yerində bina tikdilər. Onu da verdiyim məhkəməyə, məhkəmə qərarları bizim xeyrimizə çıxartdı. Demək, nə oldu 9-4-2010 yıl tarihli qərar əsasən məhkəmə qərar bizim xeyrimizə verdi. Ali məhkəmənin qərarıdır. Bugünkü günə kimi qərar yerinə yetirilmir, yerində də bina tikilibdi. Hal-hazırda bina tikilibdi. Oradan heç bir yol keçmir.
İcra edən tərəf kimdir, kim icra eləməlidir?
Yol nəqliyyat servisi. Zavid Qurbanov Milli Məclisdə deputat işləyir hal-hazırda. Özdə Kəlbəcər rayonundan deputatdır. Özü də məcburi köçkünün deputatıdır. Ancaq deputatda deputat olduğuna baxmayaraq qaçqınların hüquqlarını özü pozur.
Məhkəmə qərarının icra olunmaması ilə bağlı haralarasa şikayət etmişsiniz?
Elə bir orqan yoxdur ki, müraciət eləməyən bütün təşkilatlara, Ədliyyə Nazirliyinin özünə rəsmi məktubla müraciət eləmişəm. Respublika prokuroruna, ondan sonra Mehriban xanıma, prezidentə, bütün orqanlara müraciət eləmişəm. Deyirlər gücümüz çatmır. Dalında kim durubdu başım çıxmır, amma icra olunmur. Hansı bir ölkədə yaşayırıq ki?
Sizin mağazanı neçənci ildə söküblər və nə məqsədlə söküblər?
2007-ci ildə yol adı ilə söküblər, 2007-ci ildə. O gündən bu günə kimi Binəqədi rayon məhkəməsi, apellyasiya məhkəməsi, sonra ali məhkəmə mənim xeyrimə qərar çıxartmağına baxmayaraq hələ də icra olunmur.
Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin hüquqşünası Şaiq Əliyev deyir ki, həqiqətən də məhkəmələr Mübariz Süleymanovun mağazasının tikilib özünə qaytarılması barədə qərar çıxarıb. Ancaq onlar məhkəmə qərarı ilə razılaşmırlar. Mağaza ilə bağlı bəzi sənədlərin düzgün olmadığını əsas gətirərək bu dəfə onlar məhkəməyə üz tutublar. Məhkəmə onun iddiasını təmin eləyibdi. Yəni onun mağazası tikilib özünə qaytarılmalıdır məhkəmənin qətnaməsinə görə. Ancaq şikayət edir ki, məhkəmə qətnaməsi icra olunmur Azəryol Servis tərəfindən.
Məhkəmə qətnaməsi icra olunmur.
Bəli, o, şikayət ondandır.
O sənədlərin etibarsızlığı ilə bağlı iddiaçı bir rayon icra məhkəməsində gedir iş. Orada qətnamədən də şikayət, apellyasiya şikayəti.
Bu işlə bağlı o bizə verdi sənədləri. Birinci instansiyada məhkəməni udub, apellyasiyada yenə də udub. Siz ali məhkəməyə vermişsiniz, qaytarılıb apellyasiya yenə də onun xeyrinə çıxarılıbdı qərar. Yəni bütün məhkəmə qərarları onun xeyrinə çıxıbdı.
Aydındır. Bir də deyirəm o sənədlərin etibarsızlığı ilə bağlı məhkəmədə işidir. Hal-hazırda o iş başa çatmayıb.
Hansı
həmin obyektə aid, həmin tikiliyə aid sənədlərin bəzi mübahisəli məsələlər var idi.
İlkin
məhkəmədə araşdırılmamışdı onlar. Onunla bağlı yenidən iddia qaldırılıb, yenidən mübahisələndirilib o məsələ. Binəqədi rayon məhkəməsində o iş gedir. Hal-hazırda qətnamə çıxıb, ondan da apellyasiya şikayəti verilib. Ona görə iş davam edir.
Hazırda apellyasiya məhkəməsindədir iş.
Apellyasiya şikayəti verilib, amma Binəqədi rayonundan iş göndərilibmi, göndərilmiyib, hələ bizə bir məlumat verilməyib.
Onda Binəqədi rayonunda sizin tərəfinizin şikayətinə baxılıb da belə çıxır.
Orada baxılıb, bəli.
Qətnamə necə olub?
İddia təmin olunmuyor, apellyasiya şikayətində o işdən qətnamə verilib.
Sizin o etibarsız sayılmasına bağlı iddianız təmin olunmur.
Bəli, bəli, təmin edilmiyor.
Beləliklə şirkətin hüquqşünası deyir ki, Binəqədi məhkəməsi onların iddiasını təmin etmədiyinə görə şirkət məhkəmə qətnaməsindən apellyasiya şikayəti verib. Ancaq Mübariz Süleymanov deyir ki, Binəqədi rayon məhkəməsinin qətnaməsi ötən ilin may ayında çıxıb. Qanunla qətnamədən bir ay müddətinə şikayət vermək mümkün idi ki, Azəryol Servis də bunu etməyib. Artıq qətnamənin çıxarılmasından 5 aya yaxın vaxt keçir və indi Azəryol Servisə mağazanı tikib sahibinə qaytarmaq qalır ki, şirkət də bunu etmir. Məhkəmə qərarının icra olunmaması ilə bağlı qanunvericilikdə hansı tədbirlər nəzərdə tutulur? Ümumiyyətlə, bunun məsuliyyətini kim daşıyır?
Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına görə, məhkəmə qərarlarının icrası haqqında qanuna görə, məhkəmə qərarı Azərbaycan Respublikasının adından çıxarılır və sözsüz icra olunmalıdır. Ümumiyyətlə, mən bu məsələyə biraz da Avropa Məhkəməsinin kontekstindən yanaşmaq istərdim. Avropa Məhkəməsinin elə ölkəmizlə bağlı bir neçə qərarlarında da öz əksini tapıbdır belə bir fikir ki, məhkəmə qərarının icra olunmaması şəxsin ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozuntusu deməkdir. Yəni ola bilər ki, bax elə bu misalda da məhkəmələr vətəndaşın xeyrinə qərar qəbul ediblər, onun hüquqlarını bərpa ediblər, lakin o kağız üzərində qalıbdı. Çünki real olaraq o hüquqlar öz təminatını tapmayıb. Yəni məhkəmənin qərarı icra olunmayıbdı. Məhkəmə qərarı qanunu qüvvəyə minərək məhkəmə icraçısına daxil olduqdan sonra ən gecə 2 ay müddətində həmin qərarın icrası təmin olunmalıdır.
Qərarı icra etməli olan tərəf məhkəmə qərarını icra etmirsə, məhkəmə icraçıları hansı addım atmalıdırlar?
Tərəf məhkəmənin qərarını icra etmirsə, qərarın icrasına hər hansı maneə törədirsə, məhkəmə icraçısı məcburi icra tədbirlərini görməlidir. Bu tədbirlər hər bir qərarda fərqli olur. Konkret bu misalda əgər məhkəmə icraçısı öz vəzifələrini yerinə yetirirsə, ona maneçilik törədirsə, baxmayaraq ki, vəzifəli şəxsi o məhkəmə qarşısında o qərarı çıxarmış məhkəməyə vəsatət qaldırmalıdır. Həmin şəxsin barəsində inzibati cinayət məsuliyyəti məsələlərinin həll olunması üçün məhkəmə qərarının icrasına mane olanlarsa qanun qarşısında məsuliyyət daşımalıdır.
Şikayət.
Qiyabi edirdikdə, pul verib yazırdıq. Yəni, orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurtu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq qeymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttindəsiz. Mesajınızı sizin səsindən sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
11 illik həbs həyatından sonra azadlığa qovuşan Əhməd Hümbətov deyir ki, çıxıb azadlıqdakı işgəncələri görəndən sonra yenidən həbsxananı arzulayır. 2 ay yarımdır həbsdən buraxılan Əhməd Hümbətov hara gedəcəyini, necə yaşayacağını bilmir. Çünki onu sənədlə, yaşayış yeri ilə təmin etməli olan icra orqanları keçmiş məhkumun taleyinə biganə yanaşırlar. Əhməd Hümbətovu dinləyək.
31 iyul 2010-cu il tarixində 11 il cəza çəkdikdən sonra 3 saylı tubzondan azadlığa çıxmışam. Həbsdə olarkən 2007-ci il 31 may prezidentin fərmanına əsasən azadlığa çıxan məhkumların adaptasiyası haqqında müəssisənin rəhbərliyinə müraciət etmişəm ki, mən kimsəsiz adamam, məni evlə təmin eləsinlər yaşayış yerindən. Müəssisənin rəhbərliyi Sosial Nazirliyə məktubla müraciət edib. Sosial Nazirlik bildirib ki, azadlığa çıxan kimi gətirin həmin adamı bizə təhvil verin. Çıxdıqdan sonra mənim məhsən əməkdaşı gətirib o Sosial Nazirliyə Nəzakət xanım adlı bir xanıma təhvil veriblər. Gəlib çıxmışım nazirliyə. Mən təhvil verəndən sonra 2 saat gözləyəndən sonra nazirliyin başqa bir əməkdaşın yanına mənə aparıblar. Bildiriblər ki, şəxsiyyət vəsiqəsi olmasa səni qocalar evinə biz təyin eləyə bilmərik. Şəxsiyyət vəsiqəsi də mənim axırıncı yaşayış yerim olub Bakı şəhəri Nəsimi rayonu. Nəzakət xanım bildirdi ki, Nəsimi rayonundan mənim gözüm çatmır. Onlarla mən danışa bilmirəm. Getmişəm mən Nəsimi rayon pasport sonuna Azər müəllim adında kapitandan danışmışam. Deyir ki, biz səni qeydiyyata götürə bilmərik. Deyirəm Azər müəllim, bəs prezidentin fərmanı var, siz 2 gün ərzində məni qeydiyyata götürməlisiniz. Azər müəllim deyir ki, biz səni qeydiyyata götürə bilmərik. Sən get Gəncəyə, Gəncədə doğulsun, get ora. Gəlmişəm Gəncəyə. Gəncədə bildiriblər ki, sənin axırıncı qeydiyyatın Nəsimi rayonudur. Yalnız orada sən qeydiyyata düşməlisən. Qayıdıb gəlmişəm bura. Ayaqlarım şişdiyindən parkda qalmışam. Təcili yardımla mən gətiriblər Respublikanski xəstəxanaya. Prezidentə müraciət eləmişəm. Mehriban xanıma millət vəkili müraciət eləmişəm ki, və sizin fərmanınızı əməl eləyən yoxdur. Minlərlə tutsa orada bu fərmanı eşidib biz sevinmiş ki, sağ olsun, gəlinə bunda bir insanpərvərlik var. Amma real həyatda buna fikir verən yoxdur, heç kim buna əməl eləmir. Mən məhkumluğumda da qeyd eləmişəm ki, əgər mənə köməklik eləməsəniz, mənim iki yolum var. Ya çıxıb mən oğurluq eləməliyəm, ya da özümü öldürməliyəm. Yaşımın bu vaxtında xəstə amma məndə vərəm var, böyrəklərim ağrıyır. Mən bir də tutulmaq istəmirəm. İstəyirəm normal həyata qayıdım. Görürəm, heç kim qayğı göstərmir. Məcbur olub 3 dənə paltar iynə sudmuşam. Mənim yerim yoxdur, yurdum yoxdur. Mən hara çıxım, hara gəlim, hara da gedirəm, deyilə şəxsiyyət vəsiqəsi. Hara gedirəm şəxsiyyət vəsiqəsi. Pensiya pulum yığılıbdır Əzizbəyov rayonunda. Mübariz müəllim Əzizbəyov rayon sosial fondu deyir ki, şəxsiyyət vəsiqəsi. Prezidentin dotasiyası deyilə pozulsa verək, o da deyir şəxsiyyət vəsiqəsi. Mən bütün işim hamısı qalıbdır bu şəxsiyyət vəsiqəsinə. Minlərlə adam o fərmana türmədə nə qədər biz sevinmişik ki, çoxumuzun doğmalarımız, yaxınlarımız bizdən üz döndərib. Çoxu haqlı, çoxu haqsız. Ancaq bu adam bizi yadından çıxartmır, bizi də bizə də qayğısını göstərir.
Keçmiş dustağı əvvəlcə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə təhvil veriblər ki, nazirlik onu qocalar evinə yerləşdirsin. Ancaq nazirlik səbəb gətirib ki, şəxsiyyət vəsiqəsi olmadığına görə ona yiyə dura bilməz. Elə nazirliyin əlil tənha və ağıllara sosial xidmətin təşkili şöbəsinin baş məsləhətçisi Nəzakət Xudiyeva bizə də bunu dedi. Dedi ki, keçmiş məhkum şəxsiyyət vəsiqəsi almayana kimi ona hər hansı köməklik göstərmək mümkün deyil.
Problemlər həll olunur. Onun şəxsiyyət vəsiqəsi indi Nəsim Rayon Polis İdarəsindədir. Onu araşdırırlar, bir ay ərzində onun şəxsiyyət vəsiqəsini verəcəklər. Biz onu qocalar evindən götürəcəyik.
Bəs yəni bu bir ay ərzində o harda qalacaq ki, elə bir sığınacaq var?
Mən Azər müəllimə danışdım, bu Nəsim Rayon Polis İdarəsindən şəxsiyyət vəsiqəsi verilən yerdə. Xahiş edirəm ki, onlar heç olmasa müvəqqəti şəxsiyyət vəsiqəsini təsdiq edin, sənəd versin, nömrəli forma. O dedi ki, əzər mən dedi ki, o formanı ancaq bir adamı, o adama verir ki, hansı ki, misal üçün 25 yaşında pasportunu dəyişir ha. Dəyişəndə gətirir şəxsiyyət vəsiqəsini bizə verir, biz ona 7 nömrəli formanı veririk ki, bir ay müddətində bu adam o sənədi işləsin şəxsiyyət vəsiqəsi kimi. Amma bu adamın bir şəxsiyyət vəsiqəsi hələ təsdiq olunmuyor və o təsdiq olunması üçün hələ nə qədər işlər gedəcək. Biz onu götürə bilməliyik. Bizim də nazirlik, şəxsiyyət vəsiqəsi olmadan heç bir sənədi götürə bilməliyik. Mən özüm şəxsən rəhbərliyə getdim, xahiş elədim ki, bunu qocalar evinə götürsün. Bizim qurum xahiş elədi ki, bu adam çox bilir şəxsiyyət vəsiqəsi hazır olsun, biz onu yəni ki, məmləti götürərik qurumumuzda.
Şəxsiyyət vəsiqəsi olmayana qədər mümkün deyil.
Xeyr,
hər halda müvəqqəti sığınacaq
olan. Olmadan xanım, bizim qurum götürmür.
Bu adam iyulun 31-də həbsdən buraxılıb və demək olar ki, küçədə qalır. Bəs buna heç olmasa müvəqqəti şəxsiyyət vəsiqəsi alınca müvəqqəti sığınacaqla təmin etmək deyil?
Müvəqqəti sığınacaq dediyinizdə qanunun biz indi Zabrak qəsəbəsində sığınacaq fikirik. O tikilməyənə kimi biz bu adamlara heç bir kömək göstərə bilməliyik. Özümüzün də elə bir yerimiz yoxdur ki, kirayə götürək, bunlar orada müvəqqəti yaşasınlar. Bu adam bizə qocalar evinə düşmək üçün müraciət elədi. Mən bu adamı bir dənə xahiş edim ki, mən iyul ayından bu adama xahiş edirəm, Azər müəllimə də xahiş eləmişim, getsin. Bu adam getməyib. Azər müəllim mənə bugün zəng vurdu ki, bir ay müddətində verəcəyim. Mən də ona dedim ki, başqa sənə bir başqa sənə verə bilməliyik.
Nəsimi rayon polis idarəsinin qeydiyyat və şəxsiyyət vəsiqəsi şöbəsindən deyirlər ki, Əhməd Ümmətova ən tezi bir ay ərzində şəxsiyyət vəsiqəsi verilə bilər. Belə əsaslandırırlar ki, qeydiyyata götürülməsi və şəxsiyyət vəsiqəsi verilməsi tez başa gələn proses deyil və ən azı bir ay vaxt aparır. Şöbədən dedilər ki, hazırda Əhməd Ümmətovun doğulduğu Gəncə şəhər Nizami rayon polis idarəsinə müvafiq sorğular göndərilib və o sorğuların cavabları gəlməyənə qədər şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsi mümkün deyil. Gəncə şəhər Nizami rayon polis idarəsindən Azadlıq radiosuna dedilər ki, Bakıdan göndərilən sorğu hələ ki onların dəftərxanasına daxil olmadığından heç nə deyə bilməzlər. Ancaq belə bir sorğu dəftərxanaya daxil olan kimi mütləq tədbir görəcəklər. Penitensiar məsələlərdə cəza çəkməkdən azad edilmiş şəxslərin sosial adaptasiyası haqqında qanunda isə göstərilir ki, azadlığa çıxan məhkum 3 gün ərzində yaşayış qeydiyyatına götürülməli və şəxsiyyət vəsiqəsi ilə təmin olunmalıdır.
Şikayət
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni, orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce bu tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması üçün.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttindəsiz. Mesajınızı sizin səsindən sonra yaza bilərsiniz.
Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Bütün bunlar Azadlıq radiosunun qaynar xəttində. Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Azadlıq radiosunun qaynar xətti daim şikayətçilərin ixtiyarındadır. 436-77-41-ə zəng edib, siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi deyin. Şikayətlərinizi efirə işarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanınıza da yazıb göndərə bilərsiniz. Şikayət edin, həlli yollarını araşdıraq. Bugünkü qaynar xəttin bələdçisi mən idim, Esmira Cavadova. Salamat qalın.
şikayet.
Qiyab idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Birə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işdən də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb-qalıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin.
Azərbaycan Radiosunun qaynar xəttindəsiniz.